Romans chapter 6. Tota take o maro, karo panua erenga era tike oga, goibe takaro karonga sa, tangan era tuane, leo ele karonga lolo maru maya iraiga ila kapi. Irangrangan take o berao mauga mautau. Gita mambe panua timate ta irangrangan takaro karonga sa pare mau. Toa berawa tatana si karonga sasat ngan lera maronga lawone marongan. Be saparua tilup toman ngan Yesus Kristus ga tibara palilunga eine tilup toman ngan eingan ele matinga. Be gimi awate mau ngan ara palilunga tuane talup toman ngan Kristus ngan ele matinga ga aya tayen nga. Deo ikaro toa berawa ngan sa iwanga talup toman ngan Kristus ngan ele daenga mulian pare. Ele rainga mulian tuane iwot ngan deo tamara iura kapi toa tasoswa yera ngan. Toa berawa ta gita pare tarai mulian ta tawara maronga pau. Ngan sa wanga talup toman ngan Kristus ngan ele matenga toa berawa, ine tawatai kemi mambe gita ga talup toman ngan ei ngan ele rainga mulian pare. Gita tawatai lolora mugaya ya eine imate ngan abi tabala toman ngan Kristus. Toa berawa ta tinira toa iwangai karo karonga sasat sumsumi. Eine iura eta ngan karonga sat pare mau. Tota ilangrangan taman payangan ngan karonga sat pare mau. Ngan sa eba sai toa imate toman ngan Kristus. Eine iwa tutui ga kus ta ele karonga sat yenono pare mau. Ta wanga tamate toman ngan Kristus. Ene lolora matua ga tawatai kemi mambe gita ga tarai mulian toman ngan ei pare. Gita tawatai Kristus irai mulian ngan ele matenga. Tota irangrangan imate pare mau. Matenga iura eta gan yasal ei pare mau. Ngan sa ei mate pakelere ta ngan karonga tuane ei ipayabu ngan karonga saat ele naurata. Be labone imata bibita ta imamaro ngan karonga deo ele naurata. Tota gimi pare manta agera gimi mulian mambe amate gakus ta irangrangan akaro nauratangan karonga sasat pare mau. Ga pare manta agera gimi mulian mambe gimi alup tumangan Yesus Kristus ta labone amamarongan karonga deo ele naurata. Tota ngan lemi maronga tanuai irangrangan alongian karonga sasat ga iman ami maringa mau. Ngan karo ta karunga sat irara gimi ta alasna sikim nga papaya mau tinira aya. Ga pare, irangrangan alongyan tinimi iranga kelere-kelere ga iman karunga sasat aya mau. Be manta alongyan gimi mulian ga ala pandeo ngan sa eipei gimi mulian ngan matenga. Ta alongyan tinimi iranga kelere-kelere ga ila pandeo ngan nasinga karunga tutui. Akaro berani ngan sa karunga saat irangrangan iman ami marin nga pare mau. Ngan sa gimi amamaro gario ngan apu mau. Be gimi amamaro gario ngan deo ele karunga lolo marumaya. Tota takaro maro, gita tamaro gario ngan apu mau. Be ngan deo ele karunga lolo marumaya. Tangan ipu tuaine irangrangan takaro karunga saat mau marungan. Mau ga mau tau. Wanga alongan gimi ga awat payanga ton ewaere. Ine gimi ga anasi ewa toa ilinge. Be gimi awatai mau. Tota wanga avoko gario ngan karonga sasas. Ine gimi ga amate. Be wanga avoko gario ngan deo ga anasi e ilinge. Ine ga awat panua tututui. Be taposa kemi ga ila pan deo. Ngan sa mugai gimi aman payanga ngan karonga sasas. Be labone gimi anasi kemi deo ele posanga toa tipawate gimi ngan. Mugai karunga sat iaur gimi. Be deo ipola gimi ta atnan karunga sasat. Ta labone aman payanga ngan karunga tutui. Gauna karo lek posanga tuane ga iwat masai ngan sa laborami iwabara posanga manamanai mau. Mugai gimi alongyan tinimi iranga kelere-kelere ga iman payanga ngan gir karonga papaya mau toa ikaro ga lolomi ayamuk. Ta karonga tuane ikaro ga gimi atnan deo ele apu. Belabone gimi manta alongyan tinimi iranga kelere-kelere ga iman payanga ngan karonga tutui. takarung atuane ipasolan mambeleo ele ul yinelongan gimi. Ngan aro tuai wa gimi aman payang ngan karung asasas, gimi amamaro gario ngan karung atutui mau ga mau. Besawa anga kemi iwot ngan gir karung atua labone maya maya gimi ngan. Ngan sa gir karung atua ikaro ga gimi aruaya ngan matenga. Mugai karung asat yaur gimi. Be labone leo ipola gimi ta atnan karung asasat. Be aman deo ele payanga. Ta anga kemi iwot ngan karunga tuane ine ka berane. Gimi apasolan mambe deo ele ul yenenongan gimi ta abara maronga kemi sumisumi ga ilala ga ila. Ngan sa karunga sasat aya kolinga ila pagimi ine matenga. Be deo ele tenainga ila pagimi ine maronga kemi sumisumi ga ilala ga ila. Tenainga tuane inampagita ngan lera lupnga toman ngan Yesus Kristus ara maron.